Pandēmijas radītās izmaiņas kārtībā, kā iedzīvotāji var saņemt savu dažādus nepieciešamos dokumentus, katrā iestāde ir atšķirīgas. Vietām gaidīšanas laiks nav mainījies, bet citur dokumenti, kurus agrāk varēja saņemt uzreiz, tagad jāgaida pat teju mēnesi. Salīdzinoši mierīgs laiks vēl šobrīd ir uzņēmumā Rīgas satiksme. Uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane skaidro, šobrīd klientu apkalpošanas centros cilvēku plūsums ir neliels. Galvenās izmaiņas saistītas ar to, ka Rīgas satiksmes mājaslapā jāveic savas vizītes pieraksts. Bartaševiča Feldmane gan iespējami laicīgi aicina pārliecināties, vai nav nepieciešama jauna braukšanas karte, jo septembris ierasti ir laiks, kurā klientu apkalpošanas centrus apmeklē visvairāk iedzīvotāju.
Aicinām 1., 5. un 10. klases skolēnu vecākus saulaicīgi pieteikt savus bērnus skolēna kārtai. Tie, kurā gadījumā mēs tiešām aicinām vecākus to jau sāk darīt, darīt to saulaicīgi, lai septembra sākumā par to vairs nebūtu jāstraucās, nebūtu jānāk uz klientu apkalpošanas centru, kad gan varētu sākt veidoties rindas.
Ar citādu kārtību gan jārēķinās tiem iedzīvotājiem, kuri pirms pandēmijas, tuvojoties ceļojumam, ieraduši doties uz Nacionālo veselības dienestu, lai saņemtu savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti jeb EVAK. Ja tā nepieciešama šobrīd, dar iegaumēt, ka tās vairs uz vietas neizsniedz. Tātad, ja karte nepieciešama, tai jāpiesakās elektroniski un gaidīšanas laiks var būt pat 3 nedēļas. Stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štalberga.
Šobrīd ir pagarinājies gaidīšanas laiks līdz EVAK saņemšanai. Šobrīd, principā, tās ir 2 līdz maksimāli 3 nedēļas. Un šis te izsniegšanas laiks palielinājums ir saistīts ar to, ka klientu apkalpošanas centrā ir diezgan liela noslodze, ir būtiski palielinājies iedzīvotāju zvanu skaits uz bezmaksas informatīvo tālruni. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar 2019. gada jūlijā tie bija aptuveni 6000 zvanu mēnesī, šī gada jūlijā tie ir jau 15000 zvanu. Un arī ēpasta vēstuļu skaits ir būtiski pieaudzis, tāpēc arī šī te klientu apkalpošanas centra kapacitāte ir ierobežota un kā rezultāta arī evakāšu saņemšanas laiks ir pagarinājies.
Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikties pasē vai ID kartē var elektroniski vai zvanot uz nodaļu. Pārvaldes pārstāve Mādara Puķa skaidro, gaidīšanas laiks, lai saņemtu dokumentu, ir atkarīgs no sezonas un arī no nodaļas, kurā pasi iecerēts mainīt.
Šobrīd vasarā mēs saskaramies ar to, ka ļoti daudz klienti vēlās ceļot. Viņu personu apliecinājušajiem dokumentiem beidzies termiņš un viņi nav atnākuši, piemēram, pavasarī. Un tagad, kad ierobežojumi ir atcelti, viņi ir atnākuši vasarā, līdz ar to ir liels klientu pieplūdums. Reizē arī saskaramies, diemžēl, ar situāciju, ka šobrīd līdz augustam 10 000 klienti ir pieteikuši pierakstus, bet nav ieradušies. Līdz ar to veidotās rindas, piemēram, Alūksnē, Gulbenē, Valkā, Preiļos, principā var tikt jau tuvākās nedēļas laikā. Tie nodaļās un lielākajās pilsētās ir septembra sākums.
Tāpēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa aicina būt atbildīgiem un, ja norunātajā laikā persona nevar ierasties, pieraksts laicīgi jāceļ, lai dotu vietu citam. Arī Latvijas Radio Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji pamanījuši, ka šobrīd dokumenti jāgaida ilgāk, taču lielu iebildumu par kārtību gan nesot.
Esmu taisījis ID kartu. Pieteikšanās norisinājās Ātrijā, bet kamēr dabūju to pašu ID kartu, pagāju kaut kur mēnesis.
ID to taisīt. Baigi vieglis pierakstījās, aizgāju visu kārtībā.
ID karti, pieteicos internetā, pēc tam devos turieni, pēc pieraksta. Uztaisīju, es tam braucu vakaļ.
Nu, es pieteicos caur internetu. Process pasu taisīšanai baigi nebija cits. Vienīgi, ka nu, tajā kabinetā bija jāsēž ar masku, vienīgi, ka taisīja pasas bildi bija jānoņem un tā.
Vienīgā grūtība, kas man bija, man nebija internetbanka. Un tad tas man bija jāizveido.
Domāju, ka mēs daudz dokumentus esam iesnieguši ierobežojumu laikā. Es pat nezinu, man liekas, ka tagad ļoti reti, kur ir klātienes pieņemšana. Tagad jau tas ir parasta lieta.
Taisījām, man liekas, pasu ID karti. Mums bija jāpiesakās attālināti, jāatnāk, jo tur vajadzēja nobildēties. Un tad atkal atnāk pakaļ. Tur bija problēmas ar rindām.
Esmu EVAK karti taisīju internetu mājaslapā. Varbūt līdz 2 nedēļām, varbūt pat ātrāk.
Jāatgādina, ka noteikti ir vērts ik pa laikam pārbaudīt, vai svarīgi dokumenti un kartes vēl ir derīgas, lai tās būtu iespējams paspēt atjaunot līdz mirklim, kad kāds no dokumentiem būs patiesi nepieciešams. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.